гаворыць радыё свабода у Менску 19 гадзіна далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі мы працягваем праграму выпускам навінаў сёння ў свеце Украіна сёння выбірае прэзідэнта. На пасаду кіраўніка дзяржавы прэтэндуюць 18 чалавек. Сярод іх і дзейны прэзідэнт Віктар Ющенка, але не чакаецца, што ён выйдзе ў другі тур галасавання. Паводле апытанняў лідарам з'яўляецца старшыня апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Януковіч. Найбольшую канкурэнцыю яму складае прэм'ер-міністр Юлія Тимашенко. Галасуючы ў сваім родным Днепропетровску, Тимашенко сказала, што сёння Украіна выбірае сваю будучыню на десяткі гадоў. Януковіч, які галасаваў у сталіцы, заявіў, што ўкраінцы жадаюць пераменаў. У Гаіці, які пацярпеў ад разбуральнага землятрусу, сёння прыбывае генеральны сакратар ААН Пан Гі-мун, каб абмеркаваць, як лепей узгадніць дзеянні ў аказанні дапамогі краіне. На дзень раней Гаіці наведала дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон, якая заявіла пра цвёрды намер Вашынгтону аказаць насельніцтву Гаіці максімальна магчымую дапамогу. У краіну працягваюць дастаўляцца гуманітарныя грузы з усяго свету, аднак відавочны іх недахоп і ёсць цяжкасці з іх размеркаваннем. Расце сацыяльная напружанасць назіраецца шмат выпадкаў марадэрства. Мясцовыя ўлады заяўляюць пра ўжо знойдзеныя 50 тысяч целаў загінулых і што агульная колькасць ахвяру складзе ад 100 да 200 тысяч чалавек. Сярод загінулых 40 супрацоўнікаў ААН улучна з кіраўніком місіі Хэдзі Анабі. Сваяку зрынута іракскага прэзідэнта Садама Хусейна Алі Хасану Аль-Маджыду, які вядомы пад мянушкай хімічны Алі, вынесены чарговы смяротны вырак. Гэтым разам Вярхоўны трыбунал Іраку разглядаў справу аб выкарыстанні хімічнай зброі супраць курдаў у 1988 годзе. Тады ў выніку газавай атакі ў горадзе Халабаджа загінулі прыкладна 5 тысяч чалавек. Паводле следства, менавіта Аль-Маджыд аддаў загад на правядзенне аперацыі. У Іране да 6 гадоў турмы асуджаны адзін з лідараў найбуйнейшай рэфармісцкай партыі Максенса Фаі Фарахані. Паведамленне пра гэта з'явілася на адным з сайтаў іранскай апазіцыі. Афіцыйнага пацверджання інфармацыі няма. Фарахані быў затрыманы разам з дзясяткамі відных рэфармістаў і журналістаў адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў 12 ліпеня летась. Японія папярэдзіла Кітай, што прыме адпаведныя захады, калі Пекін пачне распрацоўку спрэчнага радовішча газа ва ўсходні Кітайскім моры. Токіа выступае супраць вядзення працы побач з японскай мяжой. Гэта былі навіны за падзеямі ў Беларусі свеце. Вы таксама можаце сачыць на нашым сайце свабода.ру.